From the conference center
toka kituo cha mikutano Temple Square jijini Salt Lake. Hiki ni kikao cha Jumamosi alasiri cha mkutano mkuu wa nusu mwaka wa 186 wa kanisa la Yesu Kristo na watakatifu wa siku za mwisho. Wanenaji wakiwa wamechaguliwa kutoka kwa viongozi wenye mamlaka na maafisa wakuu wa kanisa. Muziki wa kikao hiki unaimbwa na kwaya ya wamisionari kutoka kituo cha mafunzo ya umisionari cha Provo, Utah. Matangazo haya yametolewa kama huduma ya umma na Bonville Distribution. Utoaji wa wote wanakala, kurekodi, kunukuu au matumizi mengine ya kipindi hiki bila kibali kilichoandikwa ni marufuku. Rais Dieter F. Uchtdorf, mshauri wa pili katika urais wa kwanza wa kanisa, ataendesha kikao hiki.
Oh dear brothers and sisters, we
kama kina dada wapendwa, marafiki wapendwa, tunawakaribisha katika kikao cha Jumamosi alasiri cha 186 cha nusu ya mwaka cha mkutano mkuu wa kanisa la Yesu Kristo la watakatifu wa siku za mwisho. Rais Thomas S. Monson anayesimamia mkutano ameniomba niendeshe kikao hiki. Tunatuma salamu zetu kwa wale wote waliohudhuria au wanaoshiriki katika vituo vya vigingi au kupitia njia zingine. Muziki wa kikao hiki utatolewa na kwaya ya wamisionari kutoka kituo cha mafunzo ya misionari Provo, Utah, chini ya uelekezi wa Ryan Eggett na Elmo Keki, pamoja na Linda Margetts na Bonnie Goodlife wakicheza kinanda. Kwaya itafungua mkutano huu kwa kuimba sala ya kwanza ya Joseph. Maombi ya kufungua kisha yatatolewa na mzee Daniel L. Johnson wa 70. Rais Henry Eyring, mshauri wa kwanza katika urais wa kwanza, kisha atawasilisha maofisa wakuu na 70 na maeneo wa kanisa kwa ajili ya kuidhinishwa.
Our Heavenly Father,
Baba yetu uliye mbinguni, tunajinyenyekeza mbele zako siku hii tulipokusanyika pamoja katika mkutano huu na sehemu kote duniani kufundishwa na watumishi wako. Tunashukuru kwa kuongozwa na Rais Thomas S. Monson ambaye ni nabii, na tunaomba kwamba umuimarishe. Tunaombea wale ambao wameandaa masomo ya leo kwamba uwabariki na Roho Mtakatifu aweze kuongoza, kwamba Roho Mtakatifu aweze kuongoza kushirikiana nasi kuhusu hisia na mawazo aliyonayo. Tunaomba kwamba uwabariki wale wote ambao tutakuwa tunafundishwa, kwamba tuweze kufundishwa kulingana na mahitaji yetu katika mkutano huu, ili tuweze kuwa na hamu ya kubadili maisha yetu ambayo yatatufanya tuwe karibu na wewe. Tunaonyesha upendo wetu kwako katika jina la Yesu Kristo. Amen.
Brothers and sisters.
Kina kaka na kina dada, Rais Monson ameniomba niwasilishe kwenu majina ya maofisa wakuu na wale 70 wa maeneo kanisa kwa ajili ya kula zenu za kuwakubali. Anapendekeza kwanza tumkubali Thomas Spencer Monson kama nabii, mwonaji na mfunuzi na rais wa kanisa la Yesu Kristo la watakatifu wa siku za mwisho. Henry B. Union Ehring kama mshauri wa kwanza katika urais wa kwanza, na Dieter Frederick Uchtdorf kama mshauri wa pili katika urais wa kwanza. Wale wote wanaokubali wanaweza kuonyesha. Wale wanaopinga kama wapo wanaweza kuonyesha. Inapendekezwa kwamba tumkubali Russell Marion Nelson kama rais wa kidi ya mitume 12 wafuatao kama washiriki wa kidi hiyo: Russell M. Nelson, Darlene H. Oaks, M. Russell Barrett, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Benner, Quentin L. Cook, D. Todd Christopherton, Neil L. Anderson, Ronald L. Rasband, Gary E. Stevenson na Dale G. Renland. Wale watu wanaokubali tafadhali waonyeshe. Yeyote anayepinga anaweza kuonyesha hivyo. Kendekeza kwamba tuwakubali washauriwa katika urais wa kwanza na kidi ya mitume 12 kama manabii, waonaji na wafunuzi. Wale wote wanaokubali tafadhali onyesheni. Wanaopinga tafadhali waonyeshe. Pendekeza kwamba tuwapumzishe kwa shukrani kwa huduma yao kipekee wazee Daniel L. Elson, Jairo Makazadi, Kent F. Richards na Francisco J. Venus kama viongozi wakuu wenye mamlaka wa 70 na kuwapa waspa wa heshima. Tunakumbuka, tunatambua huduma ya mzee Pelji Malm ambaye aliaga dunia mwaka 2016 June. Tunatuma salamu zetu za rambirambi na upendo kwa dada Malm, watoto na wajukuu wao. Wale wote wanaopaka kuungana nasi katika kuonyesha shukrani zetu kwa huduma yao kipekee, tafadhali onyesheni. Napendekezwa kwamba tumpumzishe Alan R. Walker kama 70 wa eneo. Wale wanaopenda kuonyesha shukrani zao kwa ndugu Walker kwa huduma yake, tafadhali onyesheni. Inapendekezwa kwamba tuwakubali wafatao kama 70 wa eneo: Banu K. Hirananan na Sandino Roman. Wale wote wanaokubali tafadhali onyesheni. Wale wanaopinga ikiwa wapo waonyeshe. Inapendekezwa tuwakubali viongozi wengine wakuu wenye mamlaka 70 wa eneo na urais wa vikundi saidizi kama ilivyo sasa. Wale wote wanaokubali tafadhali onyesheni. Wanaopinga tafadhali onyesheni. Rais Monson, upigaji kura umekamilika. Tunawaalika wale wote ambao inawezekano wamepinga mapendekezo yaliyotolewa kuwasiliana na marais wao wa vigingi. Akina kaka na kina dada, asanteni sana kwa imani na sala zenu endelevu kwa niaba ya viongozi wa kanisa.
Thank you, President Iring. Thank you, brothers and sisters. The choir will now
sasa itatufadhili na baptism. Baada ya kuimba, tutasikia kutoka kwa wazee Quentin L. Cook na Guy E. Stevenson wa Akidi ya Mitume 12.
Eternal life.
Uzima milele ni zawadi kubwa zaidi ya Mungu na utolewa kwa wale wanaotii amri za Mungu na kuvumilia hadi mwisho. Kwa upande mwingine, uzima wa milele pamoja na Baba yetu wa mbinguni unyima wale ambao sio jasiri katika ushuhuda wa Yesu. Kuna idadi ya vikwazo kwenye ushujaa wetu ambavyo vinaweza kutuzuia sisi kufikia malengo ya uzima wa milele. Vikwazo vinaweza kuwa vigumu. Hata hapa nitoe mfano. Miaka mingi iliyopita, baba yangu alijenga kibanda kidogo katika shamba la mifugo sehemu aliyolelewa. Taswira ya eneo la malisho ilikuwa ya kipekee. Wakati kuta ilipojengwa katika kibanda, nilitembelea huko, nishangazwa na kwamba dirisha lilitazama moja kwa moja kwenye nguzo ya umeme iliyokuwa mbali ndogo toka kwenye nyumba. Kwangu mimi ilikuwa ni kizuizi cha muonekano mzuri. Nilisema, "Baba, kwa nini uliwaacha waweke nguzo ya umeme mbele ya upeo wa macho yatoka dirishani?" Baba yangu, mtu wa vitendo na mkimya, aliweza kwa hisia, "Quentin, nguzo hii ya umeme ni kitu kizuri kwangu kwenye shamba lote la mifugo." Kisha akatoa maelezo yake. Ninapoangalia nguzo ile, nagundua kwamba tofauti na wakati nikulia hapa, sihitaji kubeba maji kwenye vyombo toka mtoni hadi nyumbani ili kupikia au kuoga au taa ya mafuta usiku ili nisome. Ninataka kuiona ile nguzo katika ya upeo wa macho wa dirishani. Baba yangu alikuwa na mtazamo tofauti juu ya nguzo ya umeme kuliko niliyokuwa nao. Kwake yeye ile nguzo iliwakilisha maendeleo katika maisha, lakini mimi ilikuwa ni kizuizi cha taswira nzuri. Baba yangu aliuthamini umeme, mwanga na uzaidi uzuri na taswira nzuri. Mara moja nikagundua kwamba nikiwa nafikiria nguzo alikuwa ni kizuizi kwangu, ilikuwa na maana halisi, ishara yenye maana kwa baba yangu. Kizuizi ni kikwazo katika imani au fahamu, au kikwazo kwenye maendeleo. Kuanguka kiroho ni kuanguka katika dhambi au uasi. Kikwazo kinaweza kuwa kitu chochote ambacho kinatuvuruga sisi kufikia malengo mema. Hatuwezi kubali kuwa na ushuhuda wetu wa Mwokozi ukikanganywa na kuchanganywa na vikwazo. Hatuwezi kuanguka katika mtego huo. Ushuhuda kwao unahitaji ubaki msafi. Kama utaelezea baba yangu wa nguzo ya umeme katika shamba la mifugo alikokulia. Je, baadhi ya vikwazo gani ambavyo vinakukanganya na kuchanganya ushuhuda wetu rais wa baba na mwana kutuzuia kwa ujasiri katika ushuhuda huo? Kikwazo kimoja ni falsafa na mwanadamu. Tumejizatiti kwa kila aina ya elimu na kuamini utukufu wa Mungu ni akili. Lakini tunajua pia mkakati unaotumiwa na adui ni kuongoza watu mbali na Mungu na kuwafanya wajikwae kwa kusisitiza falsafa za wanadamu juu ya Mwokozi na mafundisho yake. Mtume Paulo alikuwa shahidi wa kweli wa Yesu Kristo kwa sababu ya miujiza na uzoefu wa mbadilisha maisha na Bwana. Historia ajabu ya nyumba ya Paulo ilimwandalia kuishi na watu wa tamaduni nyingi. Alipenda ukweli wa wazi wa Tesalonike na huruma nyororo ya Wafilipi. Awali alipata ugumu zaidi kuwaelekea Wagiriki wasomi na wastaarabu. Katika Athens juu ya Aropango, alijaribu mbinu falsafa, alikataliwa. Kwa Wakorinto, alidhamiria kuwafundisha mafundisho ya kusulubiwa kwa Kristo. Kwa kutumia maneno ya Mtume Paulo mwenyewe, na neno langu na kuhubiri kwangu, hakukuwa maneno ya hekima yenye kuwashawishi akili za watu, bali kwa dalili na roho za nguvu. Imani yetu isiwe katika hekima ya wanadamu, bali katika nguvu za Mungu. Baadhi ya matukio ajabu sana maandiko ya Mwokozi na misheni yake yameainishwa katika Wakorinto. Sura moja, mpata usikifu duniani kote kupitia maonyesho ya George Frederick Haddon Messiah. Ina mafundisho ya kushangaza kuhusu Mwokozi. Katika sehemu ya tatu, Messiah, mara baada ya kibwagizo cha Haleluya, maandiko yaliyotumiwa zaidi yanatoka katika Wakorinto 15. Katika baadhi mistari hii, Paul kwa uzuri anaeleza baadhi yale yaliyotimizwa na Mwokozi. Lakini sasa Kristo amefufuka katika wafu, limboko la waliolala. Maana kwa kuwa mauti ililetwa na mtu, kadhalika na kiama ya wafu italetwa na mtu. Kwa kuwa kama katika Adamu wote wanakufa, kadhalika na katika Kristo wote watauishwa. U wapi ewe mauti uchungu wako? Ku wapi ewe mauti kushinda kwako? Lakini Mungu ashukuriwe atupaye kushinda kwa Baba wetu Yesu Kristo. Tunajua ukengeufu ulitokea kwa sehemu kubwa kwa sababu ya falsafa za wanadamu ziliwekwa juu ya mafundisho ya msingi wa Yesu Kristo. Baada ya ujumbe rahisi wa Mwokozi, ukweli mwingi na mzuri ulibadilishwa au kupotea. Kwa kweli, Ukristo ulirithi baadhi ya tamaduni za falsafa za Kigiriki ili kupatanisha imani zao na utamaduni wao uliokuwepo. Mwanahistoria Will Durant aliandika, Ukristo haukuangamiza upagani, ulirithi akili ya Kigiriki. Ukifa na kufa, alikuja kuingia katika maisha ya mhamo. Kihistoria na katika siku yetu mwenyewe, baadhi ya watu hukataa injili ya Yesu Kristo kwa sababu, kwa maoni yao, haina ustaarabu wa usomi wa kutosha. Mwanzoni mwa urejesho, wengi angalau walikiri kufuata mafundisho ya Mwokozi. Nchi nyingi hujifikiria yenyewe kama mataifa ya Kikristo, lakini hata pale kulikuwa na unabii wa nyakati ngumu zaidi katika siku yetu. Habas Kimbo alikuwa mmoja wa mitume 12 wa siri wa kipindi cha ushauri wa kwanza wa rais wa Brigham Young. alionya. Muda unakuja wakati utakapojichanganya katika mabonde haya yenye amani. Sasa hadi kiwango ambapo itakuwa vigumu kuitofautisha sura ya mtakatifu na ile sura ya adui wa Mungu. Wakati huo watakuwa na kuchunga uchiketo mkubwa, kwani utakuwa na mdi uchungu na wengi wataanguka. Katika siku yetu, ushawishi wa Kristo katika nchi nyingi ulijumisha Marekani mpungua sana. Bila imani za kidini, hakuna hali ya kuwajibika kwa Mungu. Kufuatana na hili, vigumu kuanzisha maadili ya wote kuhusu jinsi ya kuishi. Falsafa ambazo zinashikiliwa mara nyingi zinaitirafiana. Kwa bahati mbaya, hii pia hutokea kwa baadhi ya waumini wa kanisa ambao hupoteza mwelekeo wao kwa kuwashawishi mambo ya muda, mengi ambayo ni wazi si mema. Sambamba na unabii wa Haba Sikimbo, mzee Neil Maxwell alisema mwaka 82, mchekecho mwingi utatokea kwa sababu ya kulegeza tabia za haki ambazo huenda bila toba. Wachache watakataa tamaa baada ya kushikilia hadi mwisho. Wachache watadanganywa na wasaliti. Vivyo hivyo, wengine watachukizwa. Wengi kwa kipindi watakuwa vikwazo.
Another stumbling block is
refusing ni kukataa kuiona dhambi katika mwanga wake wenyewe. Moja mambo ya kipekee ya kusumbua siku hizi ni kwamba watu wengi hujiingiza katika vitendo vya dhambi, lakini ukataa kufikiria ni dhambi. Hawana majuto au nia kukiri tabia zao kwa kuziona kuwa zina makosa ya kimaadili. Hata baadhi ya wanaokiri imani katika Baba na Mwana wanachukulia kimakosa nafasi ambayo Baba wa mbinguni mwenyewe upendo hafai kuweka madhara ya tabia ambayo ni kinyume na amri zake. Hii ilionekana ni nafasi iliyochukuliwa na Corianton, mwana wa alma mdogo katika kitabu cha Mormon. Alijihusisha na tabia mbaya ya kutenda kinyume na maadili na alikuwa akionywa na Alma. Tumebarikiwa kwamba nabii kuu Alma, ambaye binafsi alikumbana na giza nyingi na mwangaza wa ajabu, aliandika hizo alilotoa. Katika mlango wa 39 wa Alma tunasoma jinsi alivyomshauri mwana huyu kupitia njia ya toba na kisha kuelekea jinsi Kristo alivyokuwa akijiandaa kuondoa dhambi. Aliweka wazi umuhimu wa toba kwa Kristo ni kwa sababu hakuona kitu kichafu kinachoweza kuishi ufalme wa Mungu. Alma 42 ina baadhi ya mafundisho juu ya upatanisho katika maandiko yote. Alma alimsaidia Corianton kuelewa kwamba si haki kwamba wenye dhambi watupiliwe kwenye hali ya taabu. Lakini alisema kwanza, kuanzia Adam, Mungu wa rehema ametoa nafasi kwa ajili ya toba kwa sababu toba, mpango mkuu wa wokovu ungezuiliwa. Alma pia alithibitisha kwamba mpango wa Mungu ni mpango wa furaha. Mafundisho yanaelimisha sana, kwani tazama katika kutekeleza madai yake yote na pia huruma udai yote yaliyo yake. Na hivyo hakuna ila tu waliotubu kwa ukweli watakaokolewa. Ikionekana katika mwanga wake wa kweli, baraka, tukufu na toba na kusikiza mafundisho ya Mwokozi ni makucho muhimu. Sio makosa wazi kama Aruma alivyokuwa kwa Corianton kuhusu matokeo ya uchaguzi wa dhambi na ukosefu wa toba. Imeredhwa mara nyingi, sasa au baadaye, kila mtu atakaa chini kwenye karamu ya matokeo. Baraka za ajabu za Celestia za upatanisho wa Mwokozi ni kwamba kwa ajili ya toba, matendo ya dhambi yatafutwa. Baada ya toba ya Corianton, Aruma alimaliza kwa kusema, usiache vitu hivi vikusumbue mara nyingine, na dhambi zako tu zikusumbue, pamoja na tabu hiyo ambayo itakuleta wewe kwenye toba. Kuangalia zaidi ya lengo ni kikwazo. Nabii Yakobo aliwafanisha Wayahudi wa kale kama watu wenye shingo ngumu. Wazao maneno yaliyo wazi, wakawaamua manabii na kuwatafuta vitu ambavyo hawakuweza kufahamu. Kwa hivyo, kwa sababu ya upofu wao, ulitokana na kuangalia zaidi ya lengo, lazima waanguke. Kulikuwa na mifano mingi ya kuangalia zaidi ya lengo, jukano katika siku hizi ni siasa kali. Ajili ya siasa kali ni wakati mtu mmoja huinua kanuni yoyote ya injili juu ya kanuni nyingine muhimu na kuchukua nafasi zaidi au kinyume na mafundisho ya viongozi wa kanisa. Mfano mmoja ni wakati mtu anapotisa nyongeza, mabadiliko au mkazo msingi kwenye kipengele kimoja cha neno la hekima. Mwingine ni maandalizi ya gharama kwa ajili ya matukio ya mwisho wa usiku. Katika mfano miwili, wengine wanahimizwa kupokea tafsiri za mapema. Kama tunageuza sheria ya afya, kanuni nyingine yoyote kwenda kwenye hali ya ushabiki wa kidini, tunaangalia zaidi ya alama. Tukizungumzia mafundisho muhimu, Bwana alieleza, yeyote atangazaye zaidi na upungufu kuliko hili, huyo siye wangu. Tunapongeza kanuni yoyote kwa namna ambayo unapunguza kujitoa kwetu kwenye kanuni nyingine muhimu, au kuchukua nafasi tofauti, au inayozidi mafundisho ya viongozi wa kanisa, tunaangalia zaidi alama. Kwa nyongeza, baadhi ya waumini kukuza sababu nyingi ya hizo ni nzuri, kwa hali bora kwa mafundisho ya msingi ya Injili. Wanabadilisha kutoa kwao kwenye jambo fulani kama jukumu lao la kwanza, na kuchukua jukumu la Mwokozi na mafundisho yake kama nafasi ya pili. Kama tunaweka kitu chochote juu ya kujitoa kwetu kwa Bwana, kama matendo yetu yanatambua yeye kama mwalimu mwingine tu na sio mwana mtukufu wa Mungu, hivyo tunatazama zaidi ya alama. Yesu Kristo ni alama. Sehemu ya 76 mafundisho ya mafundisho na maagano inaweka wazi kuwa shujaa katika ushuhuda wa Yesu ni mtihani rahisi muhimu kati ya wale wanaokataliwa baraka za ufalme wa Celestia na wale walio katika ufalme mdogo wa Terestia. Kwa shujaa tunahitaji focus katika uwezo wa Yesu Kristo na sadaka yake ya upatanisho ili kushinda kifo, na kwa ajili ya toba kutusafisha toka dhambi na kufuata mafundisho ya Kristo. Pia tunahitaji mwanga na elimu ya maisha na mafundisho ya Mwokozi ili kutuongoza katika njia ya agano, ikiwemo ibada takatifu ya hekalu. Lazima tuwe mara kwa Kristo, tukira neno lake na kuvumilia hadi mwisho. Kama tunahitaji kuwa mashujaa katika ushuhuda wetu wa Yesu, lazima tukwepe vikwazo ambavyo vinatutenga na kuzorotesha sifa za wanaume na wanawake wengi wa kuheshimika. Acheni tujisatiti kuwa katika utumishi wake mara zote. Tukiwa tunatafuta elimu, tunatakiwa kuepa falsafa za wanadamu ambazo zinadidimiza dhamiri za kwa Bwana. Lazima tuone dhambi katika mwanga wake wa kweli na kupokea upatanisho wa Mwokozi kwa ajili ya toba. Tunatakiwa kuepuka kuangalia zaidi ya alama na kulenga kwa Yesu Kristo, Mwokozi wa Bwana wetu, na kufuata mafundisho yake. Baba yangu aliona nguzo katika chanzo kutoa umeme, mwanga na maji mengi kwa ajili ya kupikia na kuoshea. Ikuwa ni jiwe kuu la kunyang'anya ili kuboresha maisha yake. Mwandishi mmoja alipendekeza kwamba vikwazo vinaweza kuwekwa katika jiwe kuu la kukanyagia kwenda kwenye tabia njema na mbinguni. Kwetu sisi, kuwa shujaa katika ushuhuda wa Yesu ni jiwe kuu la kukanyagia kuelekea kufuzu kwa huruma ya Mwokozi na ufalme wa Celestia. Yesu Kristo ndio jina pekee chini ya mbingu ambalo tunaweza kuokolewa. Ninatoa ushahidi wangu wa kweli wa uungu wake na jukumu lake katika mpango wa Baba, katika jina la Yesu Kristo. Amina.
In my mind I imagine. Katika mawazo yangu nawafikiria ninyi kizazi kinachoenuka. Mtazama au kusikiliza kikao hiki cha mkutano mkuu mahali fulani katika ulimwengu. Ningependa kushiriki hadithi ambayo ni ya kweli. Inaweza kuonyesha jinsi ya kusogea karibu na Bwana na kupata uwezo mkubwa wa kukinza majaribu. Hii ni hadithi ya msichana mdogo anayeishi New York ambaye kabla ya umri wa miaka 3 alimpoteza baba yake wakati mashua yake ilipozama kwenye ziwa kubwa. Yeye, mama yake, kaka na dada mdogo walihamia mji mpya katika nchi nyingine kuishi na shangazi yao na mjomba. Muda fulani baada ya familia kuwasili, wa misionari na washiriki wa dini iliyopangwa upya walifika mjini mwao na habari ya ajabu ya urejesho wa Injili. Walieleza hadithi ya ajabu ya malaika akitoa rekodi ya kale kwa kijana mmoja jina lake Joseph Smith, rekodi ambayo alikuwa ametafsiri kwa uwezo wa Mungu. Wawili kati ya wageni, Oliver Cowdery na John Whitmer, kwa kweli walikuwa wameona kurasa za chuma zilizochongwa za rekodi za kale kwa macho yao wenyewe. Na Whitmer akashuhudia kwamba aliweza kushika bamba za dhahabu katika mikono yake. Rekodi hii ilikuwa imechapishwa hivi karibuni na ndugu Whitmer alikuja na kitabu. Jina la kitabu bila shaka lilikuwa Kitabu cha Mormoni. Wakati Mary mwenye umri wa miaka 12 aliposikia misionari akizungumza kuhusu kitabu, alikuwa na hisia maalum moyoni mwake. Ijapokuwa Kitabu cha Mormoni kilikuwa kizito na kurasa nyingi, Mary alitamani kukisoma. Wakati ndugu Whitmer alipoondoka, alimpa nakala moja ya thamani ya kitabu ndugu Isaac Moller, ambaye alikuwa rafiki wa mjomba wa Mary na kiongozi wa mtaa katika kanisa jipya. Mary alirekodi baadaye. Nilikwenda nyumbani mwa ndugu Moller, nikaomba kukiona kitabu. Yeye alikiweka mikononi mwangu na nilipokuwa nikitazama nilihisi hamu kukisoma, ambapo sikuweza kujizuia kumwomba aniruhusu kwenda nacho nyumbani. Hakuwa amepata muda wa kusoma sura ndani yake, lakini ndugu wachache walikuwa wamekiona, lakini nilisii kwa bidii. Hatimaye alisema, mtoto, kama utarudisha kitabu hiki nyumbani kabla ya kifungua kinywa kesho asubuhi, unaweza kukichukua. Mary alikimbia nyumbani na kukaa karibu usiku wote akisoma. Asubuhi iliyofuata aliporudisha kitabu, ndugu Moria alisema, nadhani hukusoma mengi ndani yake, na siamini unaweza kuniambia neno moja juu yake. Maria alisimama wima na kukiri na kukariri kutoka kwenye kumbukumbu mstari wa kwanza wa Kitabu cha Mormoni. Kisha alimwambia hadithi ya Nabii Nefi. Mary baadaye aliandika, aliniangalia kwa mshangao akasema, mtoto, nenda na kitabu hiki nyumbani na umalize kukisoma, naweza kusubiri. Muda mfupi baadaye Mary alimaliza kusoma kitabu na alikuwa mtu wa kwanza kukimaliza kitabu chote. Alijua ni cha kweli na kwamba kilitoka kwa Baba wa mbinguni. Alipokuwa akiangalia kitabu, alimwangalia Bwana. Mwezi mmoja baadaye, mgeni maalum alikwenda nyumbani kwake. Hiki ndicho Mary alichoandika kuhusu tukio lake la ajabu siku hiyo. Wakati Joseph Smith aliniona, alinitazama sana. Baada ya muda alinipa baraka kubwa na kunifanyia zawadi ya kitabu na kusema kwamba atampatia ndugu Moe nakala nyingine. Sisi sote tulihisi kwamba alikuwa mtu wa Mungu, kwa maana alizungumza na uwezo na kama mmoja aliye na mamlaka. Msichana huyu mdogo, Mary Elizabeth Rollins, aliona miujiza mingi katika maisha yake na daima aliweka Kitabu cha Mormoni. Hadithi hii ina maana maalum kwangu kwa sababu yeye ni shangazi wangu mkuu wa nne. Kupitia kwa mfano wa Mary pamoja na matukio mengine katika maisha yangu, nimejifunza kwamba mtu kamwe si mdogo sana kutafuta na kupokea ushuhuda wa kibinafsi wa Kitabu cha Mormoni. Kuna somo binafsi kwa ajili yenu katika hadithi ya Mary. Kila mmoja wenu, vijana, wasichana na watoto, mnaweza kuwa na hisia sawa aliyopata. Unaposoma Kitabu cha Mormoni na kuomba kwa hamu ya kujua ni kweli, wewe pia unaweza kupokea hisia hiyo hiyo kama moyo wako ambayo Mary alipokea. Unaweza kukuta kwamba unaposimama na kushuhudia kuhusu Kitabu cha Mormoni, utahisi roho ile ile ya uthibitisho. Roho Mtakatifu atazungumza na moyo wako. Unaweza pia kuhisi roho hiyo hiyo ya uthibitisho unapowasikia wengine wakishiriki ushuhuda wao wa Kitabu cha Mormoni. Kila moja ya shuhuda hizi za kiroho zinaweza kufanya Kitabu cha Mormoni kuwa jiwe kuu la katikati la teo la shuhuda wako. Ngoja nieleze. Nabii Joseph Smith, ambaye alitafsiri Kitabu cha Mormoni kupitia kipawa na nguvu ya Mungu, alieleza Kitabu cha Mormoni kuwa ndicho kitabu sahihi duniani na ndilo jiwe la katikati la teo la dini yetu. Tangu chapisho wa kwanza wa Kitabu cha Mormoni mnamo mwaka 1830, zaidi ya nakala milioni 174 zimechapishwa katika lugha 110 tofauti kuthibitisha kwamba Kitabu cha Mormoni ndicho jiwe la katikati la teo la dini yetu. Lakini hii ina maana gani kwa kila mmoja wenu? Katika usanifu, jiwe la katikati la teo ni kipengele kikuu katika lango la teo. Ni jiwe lenye umbo la kabari katikati kitovu na sehemu ya juu ya tao. ni moja ya mawe muhimu zaidi kwa sababu linazuia pande za tao pamoja ili kuzuia kubomoka. Na ni muundo wa kimsingi unaothibitisha lango au njia ya chini inapitika. Katika swala la injili, ni zawadi na baraka kutoka kwa Baba kwamba jiwe la katikati la tao la dini yetu ni kitu kinachoonekana na kushikika kama kitabu cha Mormon, na kwamba unaweza kukishika na kukisoma. Je, unaweza kuona kitabu cha Mormon kama jiwe lako la katikati la tao, kitovu cha nguvu yako ya kiroho? Rais Ezra Taft Benson alifafanua juu ya mafundisho haya ya Joseph Smith. Alisema, kuna njia tatu ambazo kitabu cha Mormon ni jiwe kuu la tao la dini yetu. Ni jiwe la tao katika ushuhuda wetu wa Kristo, ni jiwe la tao la mafundisho yetu, ni jiwe la tao la ushuhuda wetu. Rais Benson alifundisha zaidi, kitabu cha Mormon hufundisha ukweli na hutoa ushuhuda wa Kristo. Lakini kuna kitu zaidi. Kuna uwezo katika kitabu hiki ambacho utaanza kutiririka katika maisha yako wakati utaanza kujifunza kitabu hiki kwa bidii. Utapata uwezo mkuu wa kushinda majaribu. Utapata uwezo wa kukaa katika njia iliyosonga na nyembamba. Kwangu, kitabu cha Mormon kilikuwa jiwe la katikati la tao la ushuhuda wangu kwa miaka kadhaa na kupitia kwa uzoefu kadhaa. Uzoefu mmoja wa nguvu katika kutengeneza ushuhuda wangu ulitokea nilipokuwa missionary katika eneo langu la kwanza la Kumamoto, Japan. Mimi na mwenzangu tulikuwa tukitembelea nyumba kwa nyumba. Nilikutana na bibi ambaye kwa ukarimu alitukaribisha kwenye lango la nyumba yake iitwayo Genkan kwa Kijapani. Alitupatia kinywaji baridi katika siku yenye joto. Sikuwa Japani kwa muda mrefu sana. Na karibuni nilikuwa nimekamilisha kusoma kitabu cha Mormon na nilikuwa nikisali ili kujua kwa hakika kwamba kilikuwa cha kweli. Kwa sababu ya ugeni wangu Japani, sikuweza kuzungumza Kijapani vizuri sana. Kwa kweli, sidhani mwanamke huyu alielewa mengi ya yale niliyokuwa nikisema. Nilianza kumfundisha kuhusu kitabu cha Mormon, nikielezea jinsi Joseph Smith alipokea kutoka kwa malaika rekodi za kale zilizochorwa katika bamba na jinsi alivyozitafsiri kwa uwezo wa Mungu. Niliposhirikiana naye ushuhuda wangu kwamba kitabu cha Mormon ni neno la Mungu na ushuhuda mwingine wa Yesu Kristo, nilipokea hisia ya nguvu ikifuatana na hisia changamfu ya faraja na utulivu ndani ya kifua changu, ambayo maandiko yanaeleza kama moyo wako uwake ndani yako. Hisia hili ilinithibitishia kwa njia ya nguvu kwamba kitabu cha Mormon kweli ni neno la Mungu. Wakati huo, hisia zangu zilikuwa kali sana, kiasi kwamba machozi yalitoka machoni mwangu nilipoongea na huyu bibi Mjapani. Sijawahi kusahau hisia maalum ya siku hiyo. Kila mmoja wenu pia anaweza kupokea ushuhuda binafsi wa kitabu hiki. Je, mnatambua kwamba kitabu cha Mormon kiliandikwa kwa ajili yenu na kwa siku zenu? Kitabu hiki ni moja ya baraka ya kuishi katika kile kinachokiita nyakati za utimilifu wa injili. Ingawa kitabu cha Mormon kiliandikwa na waandishi wa kale wenye mwongozo, wengi ambao walikuwa manabii, wao na watu wa siku zao hawakuwa na faida ya kukimiliki kitabu kizima. Sasa unapata kwa urahisi rekodi takatifu karibu nawe, ambao manabii, makuhani na wafalme waliithamini kukumbatia na kuhifadhi. Una faida ya kukishika katika mikono yako kitabu kamili cha Mormoni. Cha kushangaza, Moroni, nabii mmoja wa kitabu cha Mormon, aliona siku zetu, siku yako. Hata alikuona kwenye ono. Mamia miaka iliyopita, Moroni aliandika, tazama, Bwana amenionyesha vitu vikubwa na vya ajabu kuhusu kile ambacho lazima kitokee hivi karibuni, katika siku ile ambayo vitu vitatokea miongoni mwenu. Tazama, ninazungumzia kama vile mko hapa, lakini hamko. Lakini tazama, Yesu Kristo amenionyesha ninyi kwangu, na ninajua yale mnayoyafanya. Ili kusaidia kitabu cha Mormon kuwa jiwe la katikati la tao la ushuhuda wako, na kupatia changamoto. Hivi karibuni nilijifunza kwamba katika nchi nyingi duniani, vijana hutumia wastani wa karibu masaa 7 kwa siku kuangalia TV, kompyuta na smartphone. Ukiwa na hili akilini, unaweza kuleta mabadiliko kidogo. Je, unaweza kubadili muda wa kutazama hasa vile vilivyowekwa kwenye vyombo vya habari vya kijamii, internet, michezo ya kubahatisha au television, na kusoma kitabu cha Mormon? Ikiwa tafiti nilizoelezea ni sahihi, unaweza kupata wakati kwa urahisi na masomo ya kila siku ya kitabu cha Mormon, hata kama ni kwa dakika 10 tu kwa siku. Na unajifunza kwa njia ambayo inakuruhusu kuifurahia na kuielewa kwenye kifaa chako au katika njia ya kitabu. Rais Nelson hivi karibuni alishauri, tusifanye kusoma kitabu cha Mormon kuonekana kama shughuli ya kutabisha, kama kugumia haraka dawa isiyopendeza na kuona matokeo. Kwa baadhi yenu watoto wadogo, mnaweza kukisoma pamoja na mzazi, mzazi mkuu au mpendwa. Kama sura, aya au sehemu inakuwa ngumu kiasi cha kuondoa tamaa yako ya kusoma, songa mbele kwenye nyingine na nyingine. Na kuona ukifuata mfano wa Mary. Na kuona ukipata muda na mahali tulivu pa kusoma kitabu cha Mormon. Na kuona ukigundua majibu, ukihisi uongozi na kupata ushuhuda wako mwenyewe wa kitabu cha Mormon na ushuhuda wa Yesu Kristo. Unapoangalia kitabu, tazama kwa Bwana. Utasoma katika vifungu vya kitabu hiki chenye thamani na kukutana na Mwokozi wako mpendwa Bwana Yesu Kristo. Karibu katika kila ukurasa inakadiriwa kuwa jina lake linatumika kwa wastani wa mara moja kila aya 1.7. Hata Kristo mwenyewe alishuhudia ukweli wake katika hizi siku za mwisho na kusema, na kama vile Bwana wenu na Mungu wenu aishivyo, ni kweli. Ninashukuru kwa mwaliko na ahadi ambayo Bwana ametoa kupitia Nabii Moroni kwa kile mmoja wenu na kwa kila mtu anayesoma kitabu cha Mormoni. Ninakamilisha kwa kusoma mwaliko huu na ahadi na kuongeza ushahidi wangu. Na mtakapopokea vitu hivi, ningewashauri kwamba mngemuuliza Mungu Baba wa milele katika jina la Kristo ikiwa vitu hivi si vya kweli. Na ikiwa mtauliza na moyo wa kweli na kusudi halisi mkiwa na imani katika Kristo, ataonyesha ukweli wake kwenu kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Natoa ushuhuda wa urejesho wa Injili katika siku hizi za mwisho na kitabu cha Mormoni kama ushuhuda wa kuonekana wa urejesho. Kama vile maneno ya kitabu hiki yalimwongoza msichana mwenye umri wa miaka 12 kukumbatia kanisa lililorejeshwa Yesu Kristo karibu karne mbili zilizopita, kweli ambazo utazipata zitakuinua na kuongoza katika njia hiyo hiyo. Zitaimarisha imani yako, kujaza nafsi yako na mwanga, na kukuandaa kwa ajili ya siku zijazo ambazo hauna uwezo kuzifahamu. Ndani ya kurasa ya kitabu utagundua upendo usio na mwisho na neema ya Mungu isiyoelezeka. Unapojitahidi kufuata mafundisho unayoyapata, furaha yako itaongezeka, uelewa wako utaongezeka, na majibu unayotafuta ya changamoto nyingi zinazoletwa na maisha zitafunguliwa kwenu. Unaposoma kitabu, unamtazama Bwana. Kitabu cha Mormon ni neno lililofunuliwa na Mungu. Kwa haya, ninashuhudia kwa moyo na nafsi yangu katika jina la Yesu Kristo. Amina.
Thank you, brethren. It is now our privilege to stand on a signal from the conductor.
Kwa ishara kutoka msimamizi wa muziki, mkusanyiko utasimama na kujiunga na kwaya katika kuimba Call to Serve. Kisha tutafurahia kusikia kutoka kwa mzee D. Todd Christofferson wa Akidi ya Mitume 12. Atafuatiwa na wazee W. Mark Bassett na Kazuhiko Yamashita wa 70. Kwaya kisha itaimba I'll go where you want me to go.
This is the 186th Semi-Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Thank you for that stirring anthem. The Bible tells us that God is.
Biblia inatuambia kwamba Mungu ni upendo. Yeye ni mfano mkamilifu wa upendo. Nasi tunamtegemea sana kwa upendo wake wa daima na wenye kumfikia kila mmoja ulimwenguni kote. Kama Rais Thomas Monson alivyosema, upendo wa Mungu uko kwa ajili yako. Iwe unajisikia au hujisikii kustahili upendo wake, ni kwamba uko hapo daima. Kuna njia nyingi za kuelezea na kusema juu ya upendo wa kiungu. Moja ya kauli nyingi tunazozisikia leo ni kwamba upendo wa Mungu hauna masharti. Huku hilo likiwa la kweli, kielezi hauna masharti hakionekani popote katika maandiko matakatifu. Badala yake, upendo wake unaelezewa katika maandiko matakatifu kama upendo mkuu wa ajabu, upendo mkamilifu, upendo wenye kukomboa, upendo usio na mwisho. Hizi ni kauli njema kwa sababu neno usio na masharti linaweza kuleta taswira potofu juu ya upendo wa kiungu. Kama vile Mungu huvumilia kila kitu na wala hatuhukumu sisi kwa sababu upendo wake hauna masharti. Au Mungu hafanyi madai yoyote juu yetu kwa sababu upendo wake hauna masharti. Au wote wataokolewa katika ufalme wa mbinguni kwa sababu upendo wake hauna masharti. Upendo wa Mungu hauna kikomo na utadumu milele. Lakini maana ya hii kwa kila mmoja wetu inategemea namna gani tunautikia upendo wake. Yesu alisema, kama vile Baba alivyonipenda mimi, ndivyo nami niwapendavyo ninyi. Dumuni katika pendo langu. Kama mtashika amri zangu, mtakaa katika pendo langu. Hata kama vile mimi nilivyoshika amri za Baba na kukaa katika pendo lake. Kuendelea au kukaa katika pendo la Mwokozi, maana yake ni kupokea neema yake na kukamilishwa kwayo. Ili kupokea neema yake, ni lazima sisi tuwe na imani katika Yesu Kristo. na kushika amri zake, pamoja na kutubu dhambi zetu, kubatizwa kwa ajili ya ondoleo la dhambi, tumpokee Roho Mtakatifu na kuendelea katika njia ya utiifu. Mungu daima atatupenda, lakini hawezi kutuokoa katika dhambi zetu. Kumbukeni maneno ya Amulek kwa Zinzro kwamba Mwokozi hata waokoa watu wake katika dhambi zao, lakini kutoka katika dhambi zao. Sababu ikiwa ni kwamba tukiwa na dhambi tunakuwa wachafu, na hakuna kitu kilicho kichafu kinaweza kurithi ufalme wa mbinguni au kukaa katika uwepo wake. Na anaweza, alipewa uwezo wa kutuokoa kutoka katika makosa yetu na Baba yetu wa mbinguni. Kwa hiyo ametuma malaika wake kutoa mafunzo ya masharti ya toba, ambayo tu tapata nguvu za mkombozi hata wokovu wa roho zetu.
Bring about the bowels of mercy which overpowereth justice, and bringeth about means unto men that they may have faith unto repentance. And thus mercy can satisfy.
Na hivyo rehema yaweza kutosheleza matako ya sheria na kuwazungushia mikono ya usalama, wakati yeye ambaye hutii imani hata kuweza kutubu anawekwa mbele ya sheria yote yenye kudai haki. Kwa hiyo yeye tu aliye na imani hata kutubu analetwa kwenye mpango mkuu na wa milele wa ukombozi. Toba ndio zawadi yake kwetu. Tumenunuliwa kwa thamani kubwa. Baadhi watabisha na kusema kuwa Mungu hawabariki watu wote sawasawa. Lakini kwa mfano maelezo ya Yesu Kristo katika mahubiri ya mlimani, Mungu hufanya jua lake lichomoze kwa waovu na wema, na hupeleka mvua juu ya wenye haki na wasio na haki. Ndio Mungu hushusha juu ya watoto wake wote baraka zote ambazo yeye anaweza, baraka zote ambazo upendo na sheria na haki na rehema zitaruhusu. Na anatuamuru sisi via kuwa tuwe wakarimu. Ninakuambieni, wapendeni adui zenu, wabarikini wenye kuwalaani, watendeeni mema wale wawachukiayo, na waombeeni wale wawatumiao vibaya na kuwatesa, ili mpate kuwa watoto wa Baba yenu wa mbinguni. Hata hivyo, baraka kuu za Mungu hutolewa kupitia utiifu. Rais Russell M. Nelson anafafanua, baraka za upendo wa Mungu inajumuisha uzima wa milele, inajumuisha baraka zile ambazo ni lazima tufuzu, na sio baraka tutegemeazo kupokea hata kama hatustahili. Wenye dhambi hawawezi kupindisha mapenzi yake yafanane nayo na kumtaka yeye awabariki wao katika dhambi. Kama wanataka kufurahia kila mchanuo wa maua yake mazuri, lazima watubu. Zaidi ya kumfanya kila mtu mwenye kutubu kuwa hana hatia na pasipo doa, ikiwa ni pamoja na ahadi ya kuinuliwa siku ya mwisho, kuna kipengele muhimu cha pili katika kukaa katika upendo wa Mungu. Kukaa katika pendo lake kutatuwezesha sisi kufikia katika hatima kamili, hata kuwa kama yeye alivyo. Rais Dieter F. Uchtdorf alisema, neema ya Mungu haiturejeshi tu kwenye hali yetu ya awali ya kutokuwa na hatia. Shabaha yake ni ya juu zaidi. Anataka sisi wana na mabinti zake kuwa kama yeye. Kukaa katika pendo lake kwa njia hii humaanisha kujiweka chini kikamilifu kwenye mapenzi yake. Inamaanisha kukubali masaisho yake wakati yanapohitajika. Kwani yeye ambaye Bwana humpenda humrudi. Inamaanisha kumhudumia kama Yesu alivyotupenda na kuhudumia. Inamaanisha kujifunza kukaa katika sheria ya ufalme wa Celestia, ili kwamba tuweze kukaa katika utukufu wa Celestia, na hivyo ili yeye aweze kutufanya sisi kuwa kile tunachoweza kuwa. Baba yetu wa mbinguni anatusii tutii ushawishi wa Roho Mtakatifu na kuvua pembeni binadamu wa asili, na kuwa mtakatifu kwa njia ya upatanisho wa Kristo Bwana, na kuwa mtoto mtiifu, mpole, mnyenyekevu, mvumilivu na aliyejaa upendo. Mzee Darlin H. Ox anaelezea, hukumu ya mwisho si tu tathmini ya majumuisho ya matendo mema na mabaya yale tunayoyafanya, ni utambuzi wa athari ya mwisho ya matendo na mawazo. Hadithi ya Kela ni Kela ni jambo la mfano unaoonyesha namna upendo wa kiungu unaweza kubadilisha nafsi iliyo tayari. Helen alizaliwa katika jimbo la Alabama huko Marekani 1880. Alipokuwa na miezi 19, aliugua maradhi yasiyotambulika ambayo alimwacha akiwa kiziwi na kipofu. Alikuwa na akili nyingi sana na akawa amechanganyikiwa alipojaribu kutaka kuelewa na kukabiliana na hali yake. Wakati Helen alipohisi midomo ya wanafamilia ikitingishika na kutambua kwamba walitumia vinywa vyao kuongea, akakasirika sana kwa sababu yeye hakuweza kuungana nao katika maongezi. Alipokuwa na miaka 6, haja ya Helen kutaka kuwasiliana na mkanganyiko wake ilikuwa kiasi kwamba mpasuko wake ulijitokeza kila siku, wakati mwingine kila saa. Wazazi wa Helen walimwajiri mwalimu kwa ajili ya binti yao, mwanamke aliyeitwa Anne Sullivan. Kama vile tulivyo katika Yesu Kristo anayeelewa mapungufu yetu, Anne alikuwa amehangaika na ulemavu na magumu yake mwenyewe, na akaelewa mapungufu ya Helen. Katika umri wa miaka 5, Anne alipata maradhi yaliyosababisha maumivu na majeraha na kumwacha akiwa karibu kipofu. Wakati Anne ana miaka 8, mama yake akafariki. Baba yake akamtelekeza yeye na kaka yake mdogo Jimmy, na wakapelekwa kwenye nyumba maskini ambapo hali ilikuwa duni sana kiasi kwamba Jimmy alifariki baada ya miezi 3. Kupitia kwa jitihada zake pasipo kuchoka, Anna alikubalika shule ya Parkins ya walemavu wa kusikia na kuona, ambako alifanikiwa kimasomo vizuri. Huduma ya upasuaji iliboresha kuona kwake kiasi cha kumwezesha kusoma maandiko. Baba yake Helen Keller alipowasiliana na shule Parkins kutafuta mtu wa kuwa mwalimu wa binti yake, Anne alichaguliwa. Alikuwa Helen alimpiga akimchuna na kumpiga mateke mwalimu wake na kutoa moja ya jino lake. Anna hatimaye alipata kumdhibiti na kuondoka naye Helen na kuishi katika kota moja ndogo ya Kela. Njia ya uvumilivu na muendelezo thabiti, hatimaye alipata kuaminiwa na kupendwa na mtoto. Vivyo hivyo, kama tunakuja kuamini kuliko kushindana na Bwana Mungu wetu, yeye anaweza kufanya kazi nasi ili kutangaza na kuinua ahadi kwenye hali mpya. Ili kumsaidia Helen kujifunza maneno, Anna aliandika herufi za vitu vinavyofahamika kwa vidole vyake katika kiganja cha Helen. Helen alifurahi mchezo huu wa vidole. Lakini hadi pale wakati Anna alipoandika herufi maji, huku akimwaga maji katika mkono wake, Helen baadaye aliandika, "Ghafla nikatambua kama kitu fulani kilionekana, nimekisahau." Na kwa namna fulani, siri hii ya lugha ilikuwa imefunuliwa kwangu. Nilijua hapo kuwa maji lilimaanisha kitu hiki kizuri ambacho kinatirika juu ya mkono wangu. Neno hilo hai liliamsha nafsi, likaipa nuru, tumaini, furaha, likaiweka huru. Kila kitu kina jina, na kila jina linazalisha wazo jipya. Tuliporudi nyumbani, kila kitu kilichoguswa kilionekana kujaa uhai. Kadiri Helen Keller alivyokuwa mtu mzima, akaja kujulikana kwa mapenzi yake ya lugha, ustadi wake kama mwandishi na uwezo wake wa kuzungumza mbele ya umma. Katika sinema inayoelezea maisha ya Helen Keller, wazazi wake wanaoneshwa walioathirika na kazi ya Sullivan baada ya kuwa amemtuliza binti yao mkorofi kiasi cha kumfanya Helen aweza kukaa kwa adabu wakati wa chakula cha jioni na kula kawaida, na akakunja kitambaa chake cha mezani mwishoni wa mlo. Lakini Anne alimjua Helen kuwa na uwezo wa kufanya mengi, mengi zaidi ya kwamba alikuwa na mchango mkubwa. Hata hivyo, tunaweza kuridhika sana na kile ambacho tumefanya katika maisha yetu, na kwamba hivyo ndivyo sisi tulivyo. Wakati Mwokozi anafahamu hatima tukufu ambayo sisi tunaiona tu kupitia kioo kwa mbali, kila mmoja wetu anaweza kuhisi furaha kuu ya hatima takatifu akijifungua ndani yetu, sawa na furaha ile Helen Keller aliyoisikia maneno yalipokuwa na uhai kwake, yakitoa nuru katika nafsi yake na kuiweka huru. Kila mmoja wetu anaweza kumpenda na kumhudumia Mungu na kuwezeshwa kubariki watu wengine, kama ilivyoandikwa, jicho. Hebu tafakari thamani ya upendo wa thamani wa Mungu. Yesu Kristo amefunua kwamba ili kutulipia dhambi zetu sisi na kutukomboa kutoka katika mauti yote ya kimwili na roho, mateso yake yanasababisha yeye mwenyewe, hata Mungu mkuu kuliko yote, kutetemeka kwa sababu ya maumivu na kutokwa na damu kwenye kila kinyweleo, na kuteseka vyote mwili na roho, na kutamani nisinywe kikombe kigumu na kusita. Mateso yake ya Gethsemane pale yalikuwa makubwa kuliko mwili wowote wenye kufa wanaweza kuvumilia. Hata hivyo, kwa sababu ya upendo wake kwa baba yake na sisi, yeye alivumilia, na kwa matokeo yake anaweza kutupa sisi maisha ya uzima wa milele. Ni ishara ya kina kwamba damu ikaja kutoka kila kinyweleo wakati Mwokozi akiteseka Gethsemane, mahali pa kukamulia mafuta ya mzeituni. Ili kuzalisha mafuta nyakati za Mwokozi, zeituni kwanza ilipondwa kwa kuweka jiwe kubwa juu yake. Zeituni zilizopondwa kisha ziliwekwa kwenye kikapu laini chenye matundu ambacho kiliweka juu ya kingine. Uzito wa mrundikano huu ulikamua mafuta ya kwanza na safi. Halafu mkamuo ukaongezeka na kuweka nguzo kubwa na gogo juu ya mrundiko ule wa vikapu na kutoa mafuta mengi zaidi. Mwishoni kabisa, ili kutoa mafuta ya mwisho, nguzo na gogo ziliwekwa mawe juu yake kwa upande mmoja ili kuleta mkandamizo na kukamua zaidi. Na ndiyo mafuta yalivyo mekundu kama damu wakati yanatoka. Nafikiria juu ya historia iliyoandikwa na Mathayo juu ya Mwokozi wakati akiingia Gethsemane usiku huo, tukio ya kwamba akaanza kuwa mwenye huzuni na kulemewa. Na akaenda kitambo kidogo na akaanguka kifudifudi na kusali kusema, "E Baba, kama ikiwezekana, kikombe hiki kinipite mbali. Yasiwe kama nipendavyo mimi, lakini kama upendavyo wewe." Hivyo ninadhani uchungu ulipozidi kukua na kuwa mkali zaidi, yeye alihisi kwa mara ya pili ili apate msaada. Na mwishoni, pengine akiwa katika kilele cha mateso yake, mara ya tatu alistahili kuvumilia makubwa hadi pale iliporidhishwa hadi tone la mwisho. Hili yeye alifanya ili kutukomboa wewe na mimi. Ni zawadi ya thamani kiasi gani, upendo wa kiungu. Hakika Mungu huona majonzi wakati yeyote kati yetu akipuuza, na humpenda yeyote ambaye alikupenda wewe. Basi shika amri zake.
And blessed are those who come unto me. Will you not love him who first loved you?
Je, hutakuwa rafiki yake aliyetoa uhai wake kwa ajili yako? Basi shika amri zake. Je, hutakuwa katika upendo lake na kupokea yote anayokupa kwa neema? Basi shika amri zake. Ni sala yangu.
Then keep his commandments. I pray that
ni sala yangu kwamba tutakaa kikamilifu katika pendo lake. Katika jina la Yesu Kristo. Amina.
When I was a young boy,
nilipokuwa kijana mdogo, wazazi wangu walipokea zawadi ambayo ilikuja kutuvutia sana mimi na kaka yangu mdogo David. Zawadi hiyo ilikuwa ni mfano mdogo wa mabamba ya dhahabu ambayo Nabii Joseph Smith alipokea kutoka kwa malaika Moroni. Ninavyokumbuka, mfano huo wa mabamba ulikuwa na kurasa bati zipatazo 10 au zaidi zilizokuwa na maneno juu yake. Hata hivyo, kurasa hizo zilizotufutia sisi. Tulikuwa tumelelewa tukisikia hadithi za urejesho. Tulijua na tulikuwa tukiimba katika madarasa ya msingi juu ya mabamba ya dhahabu yaliyofichwa chini ya upande wa mlima, kutwaliwa na malaika Moroni na kumpa Joseph Smith. Nini kilikuwa kimeandikwa juu ya sehemu ile ndogo ya mfano wa mabamba iliyokuwa imefungwa na udhabiti wa kamba ndogo mbili za bati? Mabamba yale yalikaa kwenye pembe ya meza kwa siku kadha kabla ya udadisi wetu haujatushinda. Ingawa sisi uwazi kabisa tulielewa kwamba haya hayakuwa mabamba halisi ambayo Moroni aliyatoa, sisi tulitaka kuiona ile sehemu iliyofungwa. Hivyo, katika nyakati kadha, kaka yangu na mimi tulijaribu kwa kutumia visu na vya kupagia siagi na vijiko vizee na kingine chochote kilicho tulichofikiri kingeweza kutenganisha sehemu hiyo.
To our disappointment and frustration, these attempts to pry at the plates were always unsuccessful. I still don't know what.
Bado mimi sijui nini kama kilikuwepo chochote kilichofichwa chini ya sehemu iliyofungwa, lakini kitu cha kutia aibu kati ya hadithi yetu ni kwamba Sina wazo lolote kuhusu ni nini kiliandikwa juu sehemu ile ya kurasa za bati zilizokusudiwa kuzisome. Ninaweza tu kusikia kwamba kurasa zile zilikuwa na hadithi za urejesho na shuhuda za Joseph Smith na mashahidi watatu na wale wanane ambao waliona mabamba halisi ambayo Moroni aliyatoa. Tangu kuumbwa kwa dunia, Baba wa mbinguni mwenye upendo ametoa maelekezo, uongozi na mafundisho kwa watoto wake kwa njia ya manabii. Maneno yake yameridhiwa kupitia kwa manabii hawa na yamehifadhiwa katika maandiko kwa maendeleo yetu na mafunzo. Nefi alielezea hilo kwa njia hii. Kwani nafsi yangu hufurahia katika maandiko na moyo wangu huyatafakari na ninayaandika kwa ajili ya kujifunza na kwa faida ya watoto wangu. Tazama, nafsi yangu hufurahia katika mambo ya Bwana na moyo wangu hutafakari daima juu ya mambo ambayo nimeyaona na kusikia. Zaidi ya hayo, katika vipindi vya injili vilivyopita na katika kipindi hiki cha mwisho cha utimilifu wa nyakati, waumini wa kanisa la Bwana wastahili wamebarikiwa kwa kuwa pamoja na Roho Mtakatifu daima ambaye hutusaidia katika maendeleo yetu ya kiroho na kujifunza. Nikijua bidii ya asili ya mdogo wangu, ninataswiri kwamba alisoma maneno yale yaliyokuwa yameandikwa juu ya ule mfano wa bamba. Mimi hata hivyo nilipuuza kweli zile wazi na dhamani ya badala ya kuzitumia jitihada zangu katika kutafuta mambo yale hayakukusudiwa kufunuliwa. Kwa huzuni, maendeleo na kujifunza kwetu yanawezekana nyakati zingine yakacheleweshwa au hata kusimamishwa kwa tamaa mbaya ya kuchunguza mabamba. Vitendo hivi vinaweza kutupelekea sisi katika kutafuta vitu ambavyo si lazima tuvijue na kwa wakati huu. Wakati huo wote tukipuuza kweli zenye kupendeza ambazo zimekusudiwa kwa ajili yetu na mazingira yetu. Kweli ambazo Nephi anaelezea kwamba zimeandikwa kwa ajili ya kujifunza na kwa faida yetu. Kayake Nephi, Yakobo alifundisha, tazama, kuna ajabu za Bwana. Namna gani ilivyo vigumu kuchunguza kina cha siri yake, na ni vigumu kwa mwanadamu aweze kugundua njia zake zote. Maneno ya Yakobo yanatufundisha kwamba hatuwezi kuwa na mafanikio kupekua mabamba au kulazimisha siri za Mungu zifunuliwe kwetu. Badala yake, siri za Mungu hufunuliwa kwetu tu kulingana na mapenzi yake na kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Yakobo anaendelea, na hakuna mtu ajuaye siri isipokuwa zimefunuliwa kwake. Kwa hiyo ndugu zangu, msidharau mafunuo ya Mungu. Kwani tazama, kwa nguvu za neno yake mwanadamu akaja juu ya dunia hii. O kama ndiyo, kwa nini asiweze kuamuru dunia au kazi za mikono yake juu ya uso wa dunia hii kulingana na mapenzi yake na matakwa yake? Kwa hiyo ndugu zangu, msitafute kumshauri Bwana lakini kupata shauri kutoka kwake. Ili kuelewa siri za Mungu au mambo yale yanayoweza kutuweka tu kupitia ufunuo, ni lazima tutafute mfano wa Nefi ambaye alisema, nikiwa bado mdogo sana, lakini hata hivyo nikiwa na umbo kubwa na pia nikiwa na hamu kubwa ya kujua siri za Mungu, hivyo basi nilimlilia Bwana na natazama akanitembelea mimi, na alinilainisha moyo wangu kiasi kwamba niliamini maneno yake. Bwana mwenyewe ameeleza zaidi kwamba Nefi ameonyesha imani na kwa bidii amemtafuta na moyo mnyofu na ameshika amri zake. Mfano wa Nefi wa kutafuta maarifa inajumuisha hamu ya kweli, unyenyekevu, sala, kumwamini nabii na kufanyia kazi imani, bidii na utiifu. Mbinu hii ya kutafuta kiasi kikubwa ni tofauti na kuchunguza kwangu yale mabamba au kujaribu kulazimisha kuelewa mambo yasiyokusudiwa kufunuliwa kulingana na wakati wa Bwana na kwa kupitia uwezo wa Roho Mtakatifu. Katika wakati huu wa kisasa, tumekuja kutegemea kuwa maarifa yanaweza na yanapaswa yapatikane mara moja. Wakati ambapo taarifa haifahamiki kwa urahisi au kupatikana kwa urahisi, daima imekuwa ikitupiliwa mbali au haiaminiki. Kwa sababu ya wingi wa taarifa, baadhi ya binadamu hukubali vyanzo vilivyopo pasipo kujua asili yake kuliko kutegemea utaratibu uliotolewa na Bwana kwa ajili ya kupokea ufunuo binafsi. Yakobo yawezekana alikuwa akieleza wakati wetu aliposema, lakini tazama, wao walikuwa watu wenye shingo ngumu, na walidharau maneno yaliyo wazi, na walitafuta mambo ambayo wao hawakuweza kuelewa. Kwa hiyo, kwa sababu ya upofu wao, upofu ambao ulikuja kwa kutazama ngambo ya alama, ilikuwa lazima wao waanguke. Kwani Mungu aliondoa uwazi wake kutoka kwao na kuleta kwao mambo mengi ambayo hawakuweza kuelewa kwa sababu wao walitamani hilo. Kwa namna nyingine, Rais Dieter F. Uchtdorf anashauri. Yeye aligugumzia juu ya misionari, lakini maneno yake yanawafaa wale wote wafuatao ukweli. Wakati misionari wanapokuwa na imani katika Yesu Kristo, alisema, watamwamini Bwana kiasi cha kutosha kufuata amri zake, hata kama wao hawaelewi kabisa sababu ya amri hizo. Imani yao itajidhihirisha na njia ya bidii yao kwa njia ya matendo yao. Wakati wa mkutano mkuu wa Aprili iliyopita, Mzee Dallin H. Oaks alieleza, kanisa linafanya jitihada kubwa kuwa wazi wa rekodi tulizonazo, lakini baada ya kuchapisha zote tulizonazo, waumini wetu wengine wameacha na maswali ya msingi ambayo hayajibiki au kujifunza. Mambo mengine yanawezekana kujifunza tu kwa njia ya imani. Manabii wa kale walifundisha kanuni hiyo hiyo, wakionyesha kwamba kwa muda mrefu asili ya binadamu haijabadilika na kwamba utaratibu wa mwana juu ya kujifunza hauna muda. Fikiria juu ya methali hii ya Agano la Kale. Amini katika Bwana kwa moyo wako wote. Usiegemee sana kwenye uelewa wako binafsi. Isaya alieleza, kwani kama mbingu zilivyo juu kuliko dunia, na hivyo ndivyo njia zangu zilivyo juu kuliko zako, na mawazo yangu kuliko yenu. Nefi aliongeza ushahidi mwingine, e Bwana, nimekutegemea wewe, na nitakutegemea wewe milele. Imani na kutumaini katika Bwana tunahitaji sisi kukiri kwamba hekima yake ni kuu kuliko yetu. Lazima pia tutambue kwamba mpango wake hutupa uwezekano mkubwa wa maendeleo yetu ya kiroho na kujifunza. Hatukuwa kamwe tukitarajiwa kuwa na uelewa mkamilifu wa mambo wakati wa maisha hapa duniani. Badala yake, tumetarajiwa kutumia vitu visivyoonekana ambavyo ni kweli. Hata hivyo, imani kubwa ya Nefi alikiri uelewa wake mdogo wakati alipomjibu yule malaika aliyemuuliza, je, wewe wajua ufadhili wa Mungu? Je, Nefi akajibu, mimi najua kwamba anawapenda watoto wake. Hata hivyo, mimi sijui maana ya vitu vyote. Vivyo hivyo, Alma alimweleza mwanawe Helaman, sasa siri hizi hazijajulishwa kwangu kwa ukamilifu, kwa hivyo nitavumilia. Ninaelezea ushahidi wangu kwamba Baba yetu aliye mbinguni anawapenda watoto wake. Lakini bado kama Nefi na Alma, mimi sijui maana ya mambo yote. Wala sihitaji kujua mambo yote. Mimi pia nitavumilia na kumsubiri Bwana, nikijua nina vitu vyote kama ushahidi kwamba hivi vitu ni kweli. Na wewe pia una vitu vyote kama ushuhuda wako kwamba ni kweli. Mabadiliko yamewekwa mbele yako. Ndiyo vitu vyote vinaonyeshwa kwamba kuna Mungu. Ndiyo hata dunia na vitu vyote vilivyo juu yake. Ndiyo na mwendo wake. Ndiyo na pia sayari zote ambazo huenda na kwa taratibu wao zinashuhudia kwamba kuna Mungu mkuu. Tunapotambua kwamba tumeundwa kwa ustadi wa Baba wa mbinguni mwenye hekima na upendo, basi kwa nini tusimruhusu yeye aongoze maendeleo yetu ya kiroho na kujifunza kwetu kulingana na mapenzi na matakwa yake kuliko yetu wenyewe? Anaishi Yesu Kristo, ni mwanawe wa pekee wa mkombozi wa wanadamu kwa sababu ya upatanisho wake. Yeye anayo hekima na ni yeye mwenye uwezo wa kuona vyema ili atuongoze katika siku za mwisho. Joseph Smith ni nabii wake aliyechaguliwa kurejesha ufalme wake ulimwenguni kwa ukamilifu wake. Thomas S. Monson ni nabii wake anayeishi na msemaji wake leo. Juu ya haya yote, natoa ushahidi wangu kwa dhati katika jina la Yesu Kristo. Amina.
My dear brothers and sisters,
wapendwa ndugu zangu na kaka zangu, leo ningependa kuzungumza na vijana wa kanisa pamoja na wamisionari wetu wema. Bila shaka kaka zangu na dada zangu ambao ni vijana moyoni, mnakaribishwa kwa moyo mkunjufu kusikiliza. Agosti 12 iliyopita, Rais Reso M. Nelson aliweka wakfu hekalu zuri ya Sapporo, hekalu la tatu nchini Japan. Hekalu la Sapporo limejengwa kaskazini mwa Japan, katika mahali panapoitwa Hokkaido. Kama Uta, Hokkaido ilikuwa imekaliwa na mapayonia hodari na wachapakazi. Mnamo mwaka 1876, mwalimu mashuhuri aliyeitwa Dr. William Clark alialikwa kuja Hokkaido kufundisha. Aliishi Japani kwa miezi minane tu, lakini roho yake ya Kikristo iliacha alama ya kudumu kwa wanafunzi wake vijana ambao hawakuwa Kristo. Kabla ya kuondoka, aliwapa wanafunzi wake ujumbe wa kuagana nao ambao unaishi milele kwenye sanamu hii ya shaba. Anasema, vijana, kuweni na lengo kuu. Kuweni wenye nia kwa ajili ya Kristo. Tamko lake la kuweni wenye nia kwa ajili ya Kristo linaweza kusaidia moja kwa moja maamuzi ya kila siku kwa watakatifu siku za mwisho wa leo. Inamaanisha nini kuwa wenye nia kwa ajili ya Kristo? Kuwa wenye nia kwa ajili ya Kristo inamaanisha kuwa na hamasa, kufokasi na kujitolea kwa dhati katika kazi yake. Kuwa wenye nia kwa ajili ya Kristo mara chache humaanisha kwamba tumechaguliwa kwa ajili ya heshima ya umma. Kuwa wenye nia kwa Kristo inamaanisha kwamba tunahudumu kwa uaminifu na kwa bidii katika kata na matawi yetu bila malalamiko na kwa moyo yenye furaha. Wamisionari wetu wanaohudumu ulimwenguni kote ni mifano mizuri ya hawa ambao kwa kweli wana nia kwa ajili ya Kristo. Miaka michache iliyopita, dada ya Mashita na mimi tulihudumu katika misioni ya Japani na Nagoya. Wamisionari wetu walikuwa wenye nia kwa ajili ya Kristo. Mmoja wa misionari hao alikuwa kijana aliyeitwa Mzee Cowan. Mzee Cowan hakuwa na mguu wa kulia kwa sababu ya ajali ya baskeli alipokuwa kijana. Wiki chache baada yeye kuingia katika misheni, nilipokea simu kutoka kwa mwenzi wake. Mguu wa bandia wa Mzee Cowan ulikuwa umevunjika wakati alipokuwa anaendesha baisikeli yake. Tulimpeleka mahali pazuri pa kukarabati. Na pale katika chumba binafsi niliona mguu wake kwa mara ya kwanza. Nilielewa ni maumivu kiasi gani alikuwa anateseka. Mguu wake wa bandia ulikarabatiwa na alirudi kwenye eneo lake. Hata hivyo, wiki zilivyozidi kuendelea, mguu wake wa bandia uliendelea kuvunjika tena na tena. Daktari mshahari wa eneo alipendekeza kwamba Mzee Cowan arudi nyumbani ili aweze kupangiwa upya misheni. Nilipinga ushauri huu kwa sababu Mzee Cowan alikuwa misionari mwenye uwezo mkubwa na alitamani sana kubaki Japan. Polepole hata hivyo, Mzee Cowan alianza kukabili udhaifu wake wa kimwili. Licha haya, hakunung'unika wala kulalamika. Tena, nilishauriwa kwamba Mzee Cowan asiruhusiwe kuhudumu mahali hapo hata anapohitaji yeye kuendesha baisikeli. Nilitafakari sana hali hii. Nilifikiria kuhusu Mzee Cowan na maisha yake ya baadaye, na nilisali kuhusu jambo hili. Nilisikia kushawishiwa kwamba ndiyo, Mzee Cowan hana budi kurudi nyumbani na kungoja kupangiwa upya. Nilimpigia simu na kumweleza upendo na kujali kwa kumjali kwangu. Nalimwambia kuhusu uamuzi wangu. Yeye hakusema lolote. Niliweza tu kumsikia akilia upande mwingine wa simu. Nilisema, Mzee Cowan, huna haja kunijibu sasa hivi. Nitakupigia tena kesho, tafadhali. Kwa sala ya dhati, fikiria mapendekezo yangu. Nilipompigia simu asubuhi iliyofuata, kwa unyenyekevu alisema atafuata ushauri wangu. Wakati wa usaili wangu wa mwisho naye, nilimuuliza swali hili. Mzee Cohen, je, uliomba kwenye maombi yako ya misionari kupelekwa kwenye misioni ambako hutahitaji kuendesha baisikeli? Alisema, ndiyo rais, niliomba. Nikamjibu, Mzee Cohen, uliitwa kwenda misheni ya Japan Nagoya ambako ungetakiwa kuendesha baisikeli. Je, ulimweleza hivi rais wako wa Kigingi? Nilishangazwa na jibu lake. Alisema, hapana, sikumwambia. Niliamua kwamba kama kule ndiko Bwana amelitaka, nitakwenda kwenye ukumbi wa michezo ya mazoezi ya viungo na kufanyia mazoezi mwili wangu uweze kuendesha baisikeli. Katika kuhitimisha usali wetu, aliniuliza swali hili akiwa na machozi machoni mwake. Rais Yamashika, kwa nini nilikuja Japan? Kwa nini nipo hapa? Nilimjibu bila kusita, Mzee Cohen, najua sababu moja iliyokufanya uje hapa. Ulikuja hapa kwa manufaa yangu. Nimekuja kuelewa ni kijana gani mwenye uwezo mkubwa nimekuwa nikihudumu pamoja naye. Nimebarikiwa kukujua. Nafurahi kutoa taarifa kwamba Mzee Cohen arudi nyumbani kwake anakokupenda na kupangiwa upya kuhudumu katika misioni ambako angetumia gari kwa safari zake. Ninajivunia sio tu kwa Mzee Cohen, bali kwa wamisionari wote ulimwengu mzima wanaohudumu kwa hiari bila kunung'unika au kulalamika. Asanteni wazee wa kina dada kwa imani yenu, focus kwenu na ria yenu imara kwa Kristo. Kitabu cha Mormon kina maelezo mengi ya hao ambao walikuwa wenye nia kwa ajili ya Kristo. Alma mdogo kama kijana alilitesa kanisa na waumini wake. Baadaye alipitia matukio kuvutia mabadiliko ya moyo na kahudumu kama misionari mwenye nguvu. Nilitafuta atafuta mwongozo wa Bwana na aliwabariki wenza wake alipohudumu pamoja nao. Bwana alimuimarisha na aliyashinda majaribu aliyokabiliana nayo. Alma huyu alimpa mwanawe Hillerman ushauri ufuatao. Wote watakaoweka imani yao katika Mungu watasadikiwa katika majaribu yao na taabu zao na mateso yao. Tiini amri zangu. Shauriana na Bwana katika matendo yako yote na atakuongoza kwa yale mema. Mtoto wetu wa pili wa kiume aliishi kiasi kikubwa cha maisha yake ujana mbali na kanisa. Alifikia umri wa miaka 20, alipata tukio ambalo lilimfanya atake kubadili maisha yake. Kwa upendo, sala na msaada kutoka kwa familia yake na waumini wa kanisa, na hatimaye kupitia huruma na rehema na neema ya Bwana alirudi kanisani. Baadaye aliitwa kuhudumu katika misioni ya Washington Seattle. Mwanzoni alisumbuka sana kwa kukata tamaa. Kila siku kwa miezi mitatu ya kwanza alienda katika bafu na kulia. Kama Mzee Cohen, alitafuta kuelewa kwa nini niko hapa. Baada ya kuhudumu kwa mwaka mmoja, tulipokea barua pepe ambayo ilikuwa ni jibu kwa sala zetu, aliandika. Kwa sasa kwa kweli ninahisi upendo wa Mungu na Yesu. Nitafanya kazi kwa nguvu niwe kama manabii wa zamani. Ingawa ninapata pia matatizo mengi, kwa kweli nina furaha. Kumhudumia Yesu kwa kweli ni kitu chema sana. Hakuna kitu cha kufurahisha kama hiki. Nina furaha sana. Alijisikia kama Alma alivyojisikia. Na furaha gani na nuru gani ya ajabu niliyoiona. Ndiyo, roho yangu ilijawa na furaha iliyokuwa inazidi maumivu yangu. Katika maisha yetu tunapata majaribu, lakini tuwe wenye nia kwa ajili ya Kristo. Tunaweza kumlenga yeye na hata kuhisi furaha katikati ya majaribu hayo. Mkombozi wetu ni mfano muhimu. Alielewa huduma yake takatifu na alikuwa mtiifu kwa mapenzi ya Mungu Baba. Ni baraka kuu iliyoje kuleta mfano wake wa ajabu kwenye kumbukumbu zetu kila wiki tunapopokea sakramenti. Wapendwa akina kaka na kina dada, sisi tunalenga kwa Kristo tunapohudumu kwa uaminifu, kukubali kwa unyenyekevu, kusali kwa bidii na kushiriki tukiwa wenye kustahili. Na tuwe wenye nia kwa ajili ya Kristo tunapozikubali shida na majaribu yetu kwa uvumilivu na imani, na kupata furaha katika njia yetu ya agano. Ninashuhudia kwamba Bwana anakujua. Anajua mapambano na mahangaiko yako. Anajua matamanio ya kumhudumia yeye kwa upendo, na ndio hata mwenye nia. Na awaongoze na kuwabariki mnapofanya hivyo. Katika jina la Yesu Kristo, amina.
Tunatoa
shukrani kwa wale wote ambao wametuhutubia alasiri hii na kwa muziki mzuri ulioimbwa na kwaya hii ya wamisionari. Tunakumbusha ndugu
precious, handsome, beautiful, and just wonderful.
Tunawakumbusha ndugu kuhusu mkutano mkuu wa ukuhani ambao utaanza kwenye kituo cha mikutano jioni ya leo saa 12 jioni kwa masaa ya milimani. Matangazo ya nchi nzima ya Mormon Tabernacle Choir yatakuwa kesho asubuhi kutoka saa 3:30 hadi saa 4 asubuhi kwa masaa ya milimani. Kikao cha Jumapili asubuhi kitafuatia mara moja. Msemaji wetu wa mwisho katika kikao hiki atakuwa mzee Darlin H. Oaks wa Akidi ya Mitume 12. Kufuatia hotuba yake, kwaya itafunga mkutano kwa kuimba Hope of Israel. Maombi ya kufunga yatatolewa na mzee Allen H. Haini wa Sabini.
Nearing the end of his
Akifikia mwishoni mwa huduma yake duniani, Mwokozi wetu Yesu Kristo aliwaamuru wanafunzi wake, enendeni duniani kote na mkawafundishe mataifa yote. Na nendeni ulimwenguni kote na fundisheni injili kwa kila kiumbe. Wakristo wote wako chini ya amri hizi za kushiriki injili hii na kila mtu. Wengi huita hii kama maagizo makuu. Kama Elder Neil Anderson alivyosema kwenye watakatifu wa siku za mwisho ni baadhi ya wale ambao wanafanya juhudi katika sehemu hii kubwa. Lazima tufanye hivyo kwa sababu Mungu huwapenda watoto wake wote, na katika siku hizi za mwisho hakika miongoni mwake ametoa elimu kubwa ya kuwabariki watoto wake. Mwokozi ametufundisha tuwapende dada zetu na kaka zetu wote. Na tunaheshimu mafundisho haya kwa kushiriki na wengine ushahidi na ujumbe wa injili ya urejesho miongoni mwa mataifa, koo, tamaduni na watu wote. Hii ni sehemu muhimu ya kile kinachomaanisha kuwa mtakatifu wa siku za mwisho. Tunaitazama hiyo kama fursa ya kufurahisha. Nini kingeweza kuwa cha furaha zaidi kuliko kushiriki kweli za milele pamoja na watoto wa Mungu? Leo tunazo nyenzo nyingi za kufundisha injili ambazo hazikuwepo katika vizazi vile vya awali. Tunazo television, interneti na chaneli za habari za kijamii. Tunao ujumbe mwingi wa kuitambulisha injili ya urejesho. Tunao maarufu wa kanisa katika mataifa mengi tu. Tunayo idadi kubwa ya misionari. Je, tunatumia nyenzo hizi zote kwa juhudi zote? Ninaamini wengi wetu tungesema hapana. Natamani tungekuwa na juhudi zaidi katika kutimiza wajibu huu wa kiungu tuliopewa na kutangaza injili ya urejesho ulimwenguni kote. Kuna mawazo mengi mazuri juu ya kushiriki injili ambayo yangefanya kazi kwa mtu mmoja mmoja, vigingi au nchi. Hata hivyo, kwa sababu sisi ni kanisa la ulimwengu wote, nataka kuongelea juu ya dhana ambazo zitafanya kazi popote, kuanzia tawi jipya kabisa hadi tawi kongwe. Toka tamaduni ambazo sasa zinaipokea injili ya Yesu Kristo hadi tamaduni na mataifa ambayo yanapingana vikali na dini. Nataka kuongelea juu ya dhana ambazo unaweza kuzitumia kwa watu ambao ni waaminifu wa kweli wa Yesu Kristo, vile vile kwa wale ambao kamwe hawajapata kulisikia jina lake, watu ambao wameridhika na maisha yao ya sasa, na watu ambao kwa shauku kubwa wanatafuta kuwa bora. Nini naweza kusema ambacho kitasaidia katika kushiriki kwako injili na wengine katika mazingira yoyote? Tunahitaji msaada wa kila muumini, na kila muumini anaweza kusaidia. kwani kuna kazi nyingi sana za kufanya tunaposhiriki injili ya urejesho na kila taifa, jamii, kabila na kila mtu. Sote tunajua kwamba ushiriki wa waumini katika kazi ya umisionari ni muhimu sana ili kupata vyote, uongofu na watu kubaki kanisani. Rais Thomas S. Monson amesema, sasa ni wakati wa waumini na wamisionari kuja pamoja na kufanya kazi pamoja katika shamba la Bwana ili kuzileta roho zake kwake. Yeye ameandaa njia ili sisi tufundishe injili kwa njia nyingi, na yeye atatusaidia katika kazi zetu kama tutatenda kwa imani ili kutimiza kazi yake. Kushiriki injili ya urejeshwa ni kazi yetu ya Kikristo ya heshima na ya maisha yote. Mzee Quentin L. Cook anatukumbusha, kazi ya umishonari sio moja ya vibao vya piano ambavyo mara chache hupigwa. Ni kodi kuu katika melodi ya lazima ambayo inahitajika kupigwa daima katika maisha yetu yote kama tunataka kubaki katika mafanikio na kujitolea kwetu kwa dhati katika Ukristo na katika injili ya Yesu Kristo. Kuna vitu vitatu kila muumini anaweza kufanya ili kushiriki na wengine injili bila kujali mazingira wanayoishi na kufanya kazi. Sisi sote tunapaswa kufanya haya yote. Kwanza, sote tunaweza kusali ili kuwa na hamu ya kusaidia katika sehemu hii muhimu ya kazi ya wokovu. Jitihada zote zinaanza na hamu. Pili, tunaweza kushika amri sisi wenyewe. Waamini waaminifu, watiifu, ni mashahidi wenye ushawishi zaidi juu ya ukweli na juu ya thamani ya injili ya urejesho. Hata cha muhimu zaidi ni kwamba kwa waumini waaminifu, daima roho wake atakuwa pamoja nao ili kuongoza watafutapo kushiriki katika kazi hii kuu ya kufundisha injili ya urejesho ya Yesu Kristo. Tatu, tunaweza kusali ili kupata maongozi juu ya kile sisi tunaweza kufanya katika hali ya kila mmoja ili kufundisha wengine injili. Hii ni tofauti na kuombea misionari au kusali juu ya kile ambacho wengine wanaweza kufanya. Tunapaswa kusali juu ya kile tunachoweza kufanya binafsi. Tusalipo, yatupasa kukumbuka kwamba sala kwa ajili ya mwongozi ya jinsi hii zitajibiwa kama zitaambatana na dhamira ya kutenda kitu ambacho maandiko hukiita nia ya dhati au kusudi kamili la moyo. Sali ukiwa na dhamira ya kuyatenda kazi maongozi utakayopokea, ukimwahidi Bwana kwamba kama yeye atakupa maongozi ya kuongea na mtu fulani juu ya injili, utafanya hivyo. Tunahitaji mwongozi wa Mwokozi kwa sababu wakati wote baadhi wako tayari na wengine hawako tayari kwa ajili ya nyongeza juu ya ukweli za injili ya urejesho. Tusijiweke kuwa waamuzi juu ya nani yu tayari na nani hayuko tayari. Bwana anajua mioyo ya watoto wake wote. Na kama tutaomba kwa ajili ya mwongozi, yeye atatusaidia kumpata mtu ambaye yeye anamjua yuko katika maandalizi ya kulisikia hilo neno. Kama mtume wa Bwana, ninamsihi kila muumini na familia katika kanisa kusali kwa Bwana ili awasaidie kuwapata watu walioandaliwa kupokea ujumbe wa injili ya urejesho ya Yesu Kristo. Mzee M. Russell Ballard ametoa ushauri huu muhimu ambao mimi naunga mkono. Mwamini Bwana, yeye ni mchungaji mwema. Anawajua kondoo wake. Kama tuko pamoja naye, wengi ambao wangesikia ujumbe wa urejesho watakuwa wamepitwa. Kanuni zake ni rahisi sana: sali binafsi na katika familia kwa ajili ya fursa za kufanya umisionari. Tuonyeshapo imani yetu, fursa hizi zitakuja bila nguvu yoyote au majibu ya kukataa. Yatakuja kama matokeo ya kiasili kwa upendo wetu wa kaka na dada zetu. Najua hii ni kweli. Nami naongeza ahadi yangu kwamba kwa imani katika msaada wa Bwana, tutaelekezwa, tutaongozwa na kupata furaha kubwa katika kazi hii yenye umuhimu wa milele ya upendo. Tutakuja kuelewa kwamba ufanisi katika kushiriki injili ni kualika watu kwa upendo na nia safi ili kuwasaidia wao bila kujali mjibizo wao. Haya ni baadhi ya mambo tunaweza kufanya kushiriki injili kwa mafanikio. Tunahitaji kukumbuka kwamba watu hujifunza pale wawapo tayari kujifunza, sio sisi tuwapo tayari kuwafundisha. Kile tukipendacho sisi, kama vile mafundisho muhimu ya nyongeza katika kanisa la urejesho, kwa kawaida sio kile ambacho wengine wanakipenda. Wengine ni dhahiri kabisa wanapenda matokeo ya mafundisho na sio mafundisho yenyewe. Kadiri wanavyoangalia au wanavyoguswa na athari za injili ya urejesho ya Yesu Kristo katika maisha yetu, wanaguswa na roho na kuanza kuvutiwa na mafundisho. Wanaweza pia kuvutiwa wanapokuwa wanatafuta furaha, ukaribu na Mungu au uelewa bora juu ya madhumuni ya maisha. Kwa hiyo, ni lazima kwa uangalifu na kwa sala tutafute utambuzi juu ya namna ya kuomba, juu ya mtu mwingine avutiwe kujifunza zaidi. Hii itategemea mambo kadhaa, kama vile hali ya mazingira ya sasa ya mtu huyo na uhusiano wetu na yeye. Hili ni somo zuri kulijadili kama mabaraza, akidi na katika miungano ya usaidizi wa kina mama wa kanisa. Pili, tuongea hapo na wengine, tunahitaji kukumbuka kwamba mwaliko wa kujifunza zaidi juu ya Kristo na injili yake ni mwaliko wa kujifunza juu ya kanisa letu. Tunataka watu waongolewe katika injili. Hisia juu ya kanisa hufuata uongofu kwa Yesu Kristo. Hazitangulii hili. Wengi wana wasiwasi na makanisa, hata hivyo wana upendo kwa Mwokozi. Weka vitu vya kwanza. Tatu, tutafutapo kuwatambulisha watu katika injili ya urejesho, tunapaswa kufanya hili katika njia ambazo zitaonyesha ni kwa sababu ya upendo wetu kwa mtu huyo. Hii hutokea pale tunapojaribu kuwasaidia wengine wenye matatizo walionyesha, au wakati tunapofanya kazi nao katika kuhudumia jamii, kama vile kupunguza maumivu, kuwajali maskini na wenye shida, au tunapoboresha maisha ya wengine. Nne, jitihada zetu za kufundisha injili hazipaswi kuishia kwenye mzunguko wa marafiki zetu na washirika tu. Wakati wa Olympic tulijifunza kwamba dereva wa taksi huko Rio de Janeiro, ambaye alikuwa akibeba vitabu vya Mormoni katika lugha saba tofauti, na alitoa kimoja kwa yote ambaye angepokea. Yeye alijiita taxi driver missionary. Alisema, mitaa ya Rio de Janeiro ndio eneo langu la misheni. Clayton M. Christensen, ambaye ana uzoefu wa kuvutia kama muumini misionari, anaeleza kwamba kwa zaidi ya miaka 20 iliyopita tumechunguza kwamba hakuna uwiano kati ya kina cha uhusiano na uwezekano kwamba mtu atavutiwa katika kujifunza juu ya injili. Tano, uaskofu wa kata unaweza kupanga kuwa na mkutano rasmi wa sakramenti, ambao katika mkutano huo waumini wanaweza kuomba kuwaleta watu wanaovutiwa. Waumini wa kata hawatasita kuwaleta marafiki zao kwenye mkutano wa namna hiyo, kwa sababu watakuwa na uhakika zaidi kwamba yaliomo katika mkutano yatapangiliwa vizuri, yakiwa yenye kuvutia na kanisa litaelezwa vyema. Sita, kuna fursa nyingine nyingi za kufundisha injili. Kwa mfano, kiangazi hiki nilipokea barua ya furaha kutoka kwa muumini mpya ambaye alijua injili ya urejesho pale mwanafunzi mwenzake wa zamani alipompigia simu ili kumuuliza juu ya maradhi aliyokuwa amempata. Aliandika, Nilishangazwa kwa jinsi alivyojitambulisha kwangu. Baada ya miezi michache ya kujifunza kutoka kwa misionari, nikabatizwa. Maisha yangu yamekuwa bora zaidi tangu hapo. Sote tunawajua wengi ambao maisha yao yangeboreshwa kwa injili ya urejesho. Je, tunawafikia hao? Saba.
Gives them unique opportunities to reach out to interest others in the gospel. Describing the Savior's appearance to the
Akielezea mfano wake kwa Nefi, Mormon anaandika, aliwafundisha na kuwahudumia watoto na akalegeza ndimi zao kwamba wakaweza kunena. Leo nadhani tungesema legeza vidole vyao ili waweze kunena.
Go to it, youth.
Endeleeni vijana.
Sharing the gospel is not a burden.
Kushiriki injili si mzigo bali ni furaha. Kile tunachoita kazi ya umisionari kwa waumini si mpango lakini ni mtazamo wa upendo na fursa ya kuwafikia wale waliotuzunguka. Pia ni fursa ya kuhudumia jinsi tunavyojisikia juu ya injili ya urejesho wa Mwokozi wetu. Kama mzee Ballard alivyofundisha, ushahidi wa uongofu wetu na jinsi tunavyohisi kuhusu injili katika maisha yetu ni utayari wetu wa kushiriki injili pamoja na wengine. Ninashuhudia juu ya Yesu Kristo ambaye ndiye nuru na uzima wa ulimwengu. Injili yake ya urejesho huangaza njia yetu hapa ulimwenguni. Upatanisho wake hutupa sisi uhakika wa maisha baada ya kifo na nguvu ya kung'ang'ania kuelekea maisha yasiyo na mwisho. Na upatanisho wake hutupa sisi fursa ya kusamehewa dhambi zetu na chini ya mpango mtukufu wa wokovu kufuzu kupata uzima wa milele. Zawadi iliyo kuu kuliko zawadi zote kutoka kwa Mungu. Katika jina Yesu Kristo, amina.
Our beloved Father in heaven.
Tunakushukuru kwa ajili ya siku ya leo, kwa ajili ya nafasi ambayo umetupa kukutanika mara hapa, na kwa ajili ya mambo ambayo tumeweza kutumuzika kwetu, kwa ajili ya sala yetu. Tunashukuru Baba kwa ajili ya nabii wetu. Tunakushukuru kwa ajili ya Thomas S. Monson. Tunakushukuru Baba na tunamuombea. Tunakushukuru Baba kwa ajili ya kuwa naye, kwa ajili ya Injili takatifu. Tunakushukuru kwa ajili ya mahubiri ya Bwana wetu Yesu Kristo na kwa ajili ya uelewa ambao tunaopata wa Injili. Tunakushukuru Baba kwa ajili ya hayo yote tunapokea kwa ajili ya Joseph Timis. Tunakushukuru kwa ajili ya utukufu wake. Tunakuomba Baba. Tunakuomba baada ya siku ya leo na siku ya kesho tuweze kubadilika ili tuweze kuwa watu wenye kevu na wenye upendo. Tuwepaliki tuweze kutafuta ukweli na yale yanayotupa changamoto na waliopotea njia. Tunakuomba Baba tuweze kuyakumbuka kaka zetu na dada zetu. Baba, tunakupenda. Tunakuruka kwa ajili ya siku ambayo tutaweza kusimama mbele yako ili tuweze kubarikiwa. Tunasema yote katika jina la Kristo Bwana mwokozi wa maisha yetu. Amina.
This has been a broadcast of the 186th Semi-Annual
Moderna de Marina Nane. Wanenaji walichaguliwa kutoka kwa viongozi wenye mamlaka na maafisa wakuu wa kanisa. Muziki wa kikao hiki umeimbwa na kwaya ya wamisionari kutoka kwa kituo cha wafunzi wa misionari cha Provo, Utah. Matangazo haya yanatolewa kwa huduma ya umma na Bonneville Distribution. Utoaji wowote wa nakala, kurekodi, kunukuu au matumizi mengine ya kipindi hiki bila ya kibali kilichoandikwa ni marufuku. Oh.